құрықмұрты құлжар дейтін өзі сері өзі домбырасы кісі болған екен. Сол бір күні ауылдан шығып сері адам сол сары беріп тұр, жалғыз бір беріп қарашеге келіп келсе үйдің төр жағындағы қара домбыра тұрып қағы бар. Сол келте адам несіне қарасын, қара домбыраны алып та әйшеге қарамай соны былай сала берген екен дейді.
Thank you.
Evet.